Tā nav gloži mūža, tie ir ielas koki. Tie ir ielas koki, kurus mums paši iedzīvotāji 15. Gadā rakstīja iesniegumu par to, ka koki ir kalstoši, bīstami, apdraud viņus garāmējot un īpašumus. Mūsu speciālisti teritoriju apsakoja, konstatēja, ka jā, būtu nepieciešams nocirst četras papeles un vienu kļavu ielas teritorijā, kas ir kalstoši. Ja koki ir bojāti, kam ir trupe, kam ir vairāk par 50% jau nokaltas vainags. Tālāk šis jautājums, un mēs vērsāmies ciršanas atļaujas saņemt Rīgas domas apstādījuma saglabāšanas komisijā, kas ir atbildīgā institūcija par atļauju izsniegšanu kokiem, kas aug ārpus meža pilsētas teritorijā. Un saņēmām jā, komisijas atļauju, kad koki būtu tērtami, kad ir pamats viņus cirst, lai novērstu bīstamību.